Akka mooltan oduu har'aa kan isinii dabarsaa jiru Fatiha Aaram. Iowa Government Memorandum akka jettetti White School ji'a dhufu keessa banamuu barattoonni yeroo isaanii qixxee ol barumsa kan barbaachisu qubatti barachuu qabanii jette. Uskuulli gareen akka karoora baafataniin guyyaatti sa'aatii dheeraa kilaas addaa ta'anii dabarsuun sababa koronaa vaayirasa. Labsiin kana kan mallatteeffame raandoodhaan ammaaf kuni yeroo gabaabatti murtii warra uskuulaattu murteessa. Raandoon akka jettetti barattoonni kophaa baasanii teessisuun ijoollee miidha. Guddaan kan akka sooshaal laayifii fi immooshinaal isaanii miidha. Labsiin kun warroota ijoollee tanaa filannoo kennaaf. Akkasumas ijoolleen akkamitti barsiisota waliin qunnamuu barbaachisa yookiin qarqaartuu barsiisota irraa argatan. Manni barumsa hawaasa suusidii haga ammaa murtii kana murteessuuf uskuula waggaa dhuftu banamu ittuma dalagaa jiru. Dalagaan kunis qaamaan baratan immoo viidiyoodhaan yookiin adda filachuu wal keessa makanii baratan kan murteessuudha. Barumsi samaraa warra kutaa tokkoffaa, lammaffaa, saddeettaffaa Aagastii 3 irraa jalqaba. Manni barumsa Nebraaskaa illee koodii bifaatiin fayyadamuudhaan maal akka godhuu qaban uskuula wayita jalqaba ji'a dhufu kana sababa koronaa vaayirasa. Dura bu'aan mana barumsa isteetaa akka jedhetti uskuulli haa murteessuu yoo balaan kun dhaqqabuun xiqqarra jiraate bifa magariisa irra of kaahanii barattoonni akkuma qaraa barumsatti barachuu ni danda'u. Garuu o'olaaluu fi qulqullinna eeggachuu qaban. Manni barumsaa kan balaan kun guddaa argama fakkaatu bifa diimaa irra kenna. Barattoonis barumsa isaanii karaa viidiyootiin itti fufu. Akkasumas ispoortiin adda addaa hin argamu. Akkasumas uskuulli miidhaan iddu galeessa jiru bifa jarri argattu booraa fi bifa burtukaanaa yookiin oranjii. Wanni jarri godhuu qabdu seeraaf of eeggannoo jala deemuudhaan barattoonni kutaa lakkoofsa barattoota hir'isanii barumsa fi itti fufuudha. Barattoonni mara barumsa dhaqanii barachuu martuu haguuggii fuulaa dirqama godhachuu qabu. Magaalaa Woodbury County guyyaa har'aa namni haroonni COVID-19 qabame 17 ta'uu gabaasan. Manni fayyaa Suulaand akka jedhetti namni haroonni qorannoo godhe guyyaa har'aa 145. Kunis qorannoon osoo meedikaala hin seeniin kan dursuudha. Woodbury County waliigalatti namni qabame 3,418 akka gabaas dipaartmentiin mana fayyaa Iowa himetti. Kana keessaa namni 3,137 fayyuu himan. Woodbury County keessatti namni waliigalatti du'e sababa COVID-19 46. Guyyaa lamaan darbe kana keessaa magaalaa Woodbury County keessaa namni tokko du'uu gabaasan. Kaleessa County Suulaand 3 sababa COVID-19 namni akka du'e gabaaste. Munabastaa kan Aayiwaa keessaa fi Yuuniyan Saawuut Dakootaa keessaa lachuu namni tokko du'uu gabaaste. Dakootaa kaawunii Nebraaskaa keessaa namni 2 dabalataan du'uu himte. Waliigalatti namni du'e 41. Namni haroonni qabame ammoo 4 yoo ta'u, waliigalatti namni qabame 1,830. Manni fayyaa aanaa Suulaand akka uummanni ittuma fufee eeggannoo ofii eeguu fi akka dhukkubni koronaa vaayirasii kun hin babal'anne of eegan gorsa. Wanti godhuu qabanis kan akka haguuggii fuulaa godhachuu wayita ala bahan, mana keessa taa'uu yookaan si dhukkubuu yookaan mana keessa nama dhukkubu jiraatu ta'e. Hawaasa irraa fagaachuu fi amma harka ofii dhiqachuu gorsan. Galatoomaa.